Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Күләй Бестей, алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Маусым айының соңғы жексенбісі қазақстандық журналистердің төл мерекесі.
Бұл өте ауыр жұмыс деп айтуға болады. Күні бойы, түні бойы сондай біздің жұмыс. Сонымен кейбіреуі жүректен кетеді. Көп журналистер 60-қа жетпей қайтады.
Журналистер қауіп-қатерде ұйымы Қазақстанда 5 журналист қамауда отырғанын айтып, шындықты қоғамға жеткізу журналистерге қауіпті болып қалды дейді. Қазақпарат агенттігінің журналистері 3 айдан бері жалақыларын ала алмай, жұмысқа шықпай наразылық танытты. Және жексенбі күні Қырғызстанда билікті парламенттік басқаруға көшіретін референдум өтетіні жайында айтамыз, ал қазір соңғы жаңалықтармен таныстырып өтейік. Қазақстаннан келіп түскен хабарларға қарағанда, Қарағанды облысындағы ArcelorMittal теміртау кәсіпорнына қарасты Күзембаев атындағы шахтада сәрсенбі күні болған апаттан кейін екінші адамның денесі жоғарыға шығарылды. Бұл туралы сенбі күні Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігіне сілтеме жасап, Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлады. Министрліктің хабарлауынша, шахтада соңғы кеншінің мәйіті жер бетінен шығарылып, шахтаны қалпына келтіру жұмыстары қолға алынды. Осыған дейін хабарланғандай, шахтада көмір мен метан газының қысуынан қопарылыс болған, ол кезде жерасты кенінде 4 адам жұмыс істеп жатқан, оның екеуі аман шығып, ауруханаға жатқызылды. Бұл шахтаның иесі ArcelorMittal теміртау кәсіпорны 1990 жылдардан бері Қазақстанның металлургиялық комбинатын иеленген, бұл компанияның меншігінде 15 көмір шахтасы мен бірқатар кен орындары бар. Қырғызстан азаматтары 27 маусымда өз елдерінің конституциясы бойынша өтетін референдумға Қазақстанның 4 қаласынан қатысатын болады. Қазақстан аймағында ашылатын 6 сайлау учаскесі Алматы, Астана, Тараз, Шымкент қалаларында орналасады деп Қазақстандағы Қырғызстан елшілігі хабарлады. Бұл туралы сенбі күні Интерфакс Қазақстан агенттігі жазып отыр. Сенбі күні Қырғызстанда референдум алдындағы тыныштық күні, бұл күн үгіт-насихат жұмыстары толығымен аяқталады. Жексенбі күні елде конституциялық реформалар жасауға шақыратын референдум өтеді. Қырғызстандықтар президенттік өкілеттікті шектеп, елде парламенттік басқару жүйесін құру жөнінде дауыс береді. Жұма күні уақытша үкімет жетекшісі Роза Отынбаева референдум өткізу барысында қауіпсіздікті қамтамасыз етуге уәде берді.
People want to come and to vote. They do believe that
Халық дауыс беруге қатысқысы келеді. Олар осы науқан арқылы елде тұрақтылық орнап, биліктің заңдық күшіне енетіндігіне, Қырғызстанда құқықтық үстемдік орнайтындығына сенеді. Тұрғындар негізінен осыны ойлап отыр, дейді Роза Отынбаева. Қырғызстанның денсаулық сақтау министрлігі елдің оңтүстігіндегі ұлтаралық қақтығыстың құрбандары жөнінде жаңа мәліметтер таратты. Министрліктің хабарлауынша, этникалық жанжалдан 275 адам қаза тапқан, тағы ондаған адам хабарсыз кеткендер санатында. Ош облысында 25 маусымға дейін енгізілген төтенше жағдай тәртібі алынды. Қырғызстанның оңтүстігіндегі тергеушілер осы аймақта болған ұлтаралық қақтығыстан қаза тапқандардың мәйітін қайтадан аша бастады. Елдің ішкі істер министрінің міндетін атқарушы Бақыт Алымбаевтың айтуынша, көмілген мәйіттерді ашып алып, тексерістен өткізу алдағы толық тергеулер мен өтемақы белгілеу үшін қажет болып отыр. Қақтығыста құрбан болғандардың кімдер екені әлі ресми анықталған жоқ, себебі көптеген адамдар мұсылман дәстүрі бойынша тез жерленген. Бүгін үлкен сегіздік тобы екінші кездесулерін Канаданың Торонто қаласында өткізбекші. Әлемнің өнеркәсібі дамыған сегіз елінің басшылар Иран мен Солтүстік Кореяға назар аудартып, ядролық қару таратпау мен халықаралық қауіпсіздік мәселелерін талқылайды. Жұма күні үлкен сегіздік тобы кедей елдердегі балалар өлімінің алдын алуға бағытталған 5 жылдық бағдарлама бойынша 5 миллиард доллар бөлуге келісті. Канаданың Хансвилл қаласында қабылданған шешімге қоса тағы дамыған елдер мен қайырымдылық ұйымдары 2 миллион доллардан аса қаржы бөлетін болды. Үлкен сегіздік тобы мен Торонтода ашылған әлемнің жетекші 20 елінің үлкен 20-лық тобының басты тақырыптары экономика қаржыландыру мәселесі болып отыр. Жексенбі күні үлкен 20-лық тобы ғаламдық экономика мәселесін талқылайтын болады. Ұлыбритания мен Ресей екі жақты қарым-қатынастарын жақсартуға сөз берісті. Британия премьер-министрі Дэвид Камерон мен Ресей президенті Дмитрий Медведев Канаданың Торонто қаласында үлкен сегіздік тобының жиыны аясында кездесті. Соңғы жылдары екі елдің қарым-қатынасы 2006 жылы Лондонда уланып өлтірілген ресейлік тыңшы Александр Литвенконың өліміне Ресейдің қатысы бар дегенге байланысты нашарлап кеткен болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сенбі күні НАТО ресмилерінің хабарлауынша, Ауғанстан астанасында үкіметтік мекемелер мен шетелдік елшіліктер орналасқан ауданда орын алған қуатты жарылыс абайсызда болды. Халықаралық бітімгершілік күштердің өкілі Ян Бекстер жарылыс ауғандық көліктегі мені абайсызда іске қосылып кеткеннен болды деді. Оқиға орнындағы полицияның айтуынша жарылыстан ешкім зардап шекпеді. Алғашқы мәліметтерде жарылысты жанкешті жасаған болуы мүмкін деп хабарланған еді. Пәкістанның қауіпсіздік күштері сенбі күні елдің Тайпал аудандарында орын алған екі бөлек қақтығыстардан кемінде екі әскер мен 10 содыр қаза тапты деп отыр. Хабарлар қарағанды қақтығыстың бірі Мохманд ауданындағы әскери бақылау бекетінде болды. Екіншісі Оразай Тайпал ауданында орын алды. Оразай ауданы өткен жылы қауіпсіздік күштерінің оңтүстік Уәзиристандағы операцияларынан кейін жүздеген талибан мен әл-қайда жасақтары бой тасалап, бүлікшілер мекеніне айналған аймақ. Пәкістанда сондай-ақ ақш әуе соққысынан екі бүлікші өлтірілген. Қымбатты тыңдаушылар, сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Әлде бізбен